Yakobus pasal 5. Ari aranjeun anu baleunghar kudu nyengcerikan diri lantaran bakal balangsak. Kabeungharan aranjeun geus buruk, papakean geus rarenyah ku geget, emas perak geus tarai hiangan, tai hiangna bakal jadi saksi perkara aranjeun. Bakal ngahakan daging aranjeun nepi ka beak kawas ku seuneu. Geus akhir jaman kieu numpuk-numpuk bae kabeungharan. Ngagawekeun jelema sinami gawe raja kaya aranjeun. Ari kulianana henteu dibayar. Tah dengekeun maniting lalengis. Ting koceakna jalma-jalma anu digarawekeun meti kasil bumi aranjeun geus nepi kana cepil Allah. Pangeran nu maha kawasa. Kahirupan aranjeun di ieu dunya nya senang nya murub mubiar. Aranjeun geus kokomoan ngalintuhan awak sorangan. Ngadago waktu dipeuncit. Aranjeun geus nyiksa, geus maehan ka jelema nu tanpa dosa, anu teu kuateun ngalawan. Sing salabar dulur-dulur ngadago Gusti sumping. Pek tengetkeun patani sakitu sabarna ngadago hasil pepelakanana. Sakitu sabarna ngadago hujan munggaran jeung hujan panganggeusan. Dulur-dulur oge kudu kitu, kuatkeun hate, moal ladeui ge Gusti sumping. Ulah silih gelendengan supaya ulah dibenduan ku Allah. Hakim urang geus mehjol sumping. Tulad para nabi anu ngararemban timbalan Allah, salalabar nandangan balangsak. Cek urang aranjeuna teh bagja ku kategeranana. Dulur-dulur geus ngadarenge carita Ayub anu sabar tumarima. Akhirna ku pangeran diganjar. Da pangeran mah sifat murah jeung sifat welas. Jeung kahade dulur-dulur, ari ngaenyakeun atawa ngahenteukeun ulah bari susumpahan. Ulah nyebut demi langit atawa demi bumi atawa demi naon bae. Sebutkeun bae nya, lamun nya, henteu lamun henteu supaya ulah dibenduan ku Allah. Kumaha lamun aya anu meunang kararepet? Sinana neda. Kumaha lamun aya anu meunang kabungahan? Sina muji syukur. Kumaha lamun aya anu gering, pangneangankeun kokolot jamaah sina mangnedakeun. Sina mangurutkeun make minyak jaitun, bari nyambat jenengan Gusti. Paneda anu saestu dibarengan ku percaya tan wande bisa nyageurkeun. Anu gering teh ku Gusti dikersakeun cager deui, jeung dosana dihampura. Ku sabab eta ari aya dosa kepada batur sing waraleh. Sing sili doakeun supaya dicalageurkeun. Doa jelema nu tumut kana pangersa Allah mah gede maunatna. Contona Elias, anjeuna jelema biasa kawas urang. Tapi paneda anjeuna supaya di satana Israel ulah aya hujan dimakbul. Tilu satengah tahun hujan teu turun-turun sabab panadana panteng. Sanggeus anjeuna nenedak deui, hujan teh turun deui ti langit. Pepelakan jara radi. Dulur-dulur, kumaha lamun aya anu ingkar tina kayaktian, heug aya anu bisa nungtun kanu bener deui. Kieu, anu bisa mawa anu ingkar kanu bener deui, eta teh nyalametkeun jelema nu tas ingkar. Ngarebut nyawana tina maot, sarta dosana sakumaha lobana ge bisa dihampura. Salam simkuring, Yakobus.